Krishtlinja është feste shenjtë e kristiane, vlera fetare së cilës nuk duhet përvetësohet nga aspektet e jashtme. Me këtë porosi e hapi sot Benedikti i 16 katekizmin audiencës përgjithshme, mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan. Në përfundim të takimit të smërkurës, Papa përshëndeti 3 fëmijë katolik korean, fitues të konkursit shpallur nga vendi i tyre për nerr të 60 vjetorit të meshtarisë së Benediktit të 16.
Amshimi që hyn në kufijtë e kohës e të hapësirës, hyi që për dashuri kalon përmes grashtit të Betlemit, duke u ulur aq sa të bëhet i ngjashëm me njeriun. Në një katekizëm plot çaste vërtet poetike, Benedikti 16 citoi disa nga shprehjet më të bukura që i ka kushtuar Kisha në shekuj lindjes së Jezusit. Por nuk harroj të theksonte edhe se krishtlindja e sotme kërcënohet nga rreziku i kremtimit në mënyrë sipërfaqësore, konsumistike, pa hyrë në shpirtin e saj të vërtetë. E duke kujtuar shprehjen gëzuar krishtlindjen, që këto ditë është në gojën e të gjithë të krishterëve të botës, porositi.
Facciamo in modo che anche nella società attuale,
të përpiqemi që edhe në shoqërinë aktuale, shkëmbimi i urimeve të mos e humbas vlerën e thellë fetare, e festa të mos thithet nga aspektet e jashtme që prekin kordat e zemrës. Natyrisht shenjat e jashtme janë të bukura, të rëndësishme, nëse nuk të pengojnë, por përkundrazi të ndihmojnë të jetosh krishtlinjen në kuptimin e saj më të vërtet, kuptimin e shenjtë e të krishterë, në mënyrë që edhe gëzimi i cili buron nga festa të mos mbetet në sipërfaqe, po të hyjë në thellësi të zemrave tona.
Por si mund të hyjë sot festa e madhe në thellësi të shpirtit? Si mund ta provojë një emocion të tillë, të paharrueshëm, njeriu i kohëve tona, që njihet si njeri i ndjeshmërisë, i asaj që eksperimentohet empirikisht? Natyrisht vjoj Papa, duke u nisur nga fakti historik i Jezusit të Nazaretit, i hyjt, i cili jo vetëm që i foli njeriut, por edhe u bë njeri. E pastaj, në një nivel edhe më shpirtëror, duke u avën mirë veshin fjalëve e shenjave të liturgjisë së krishtlindjes.
Indicando che Gesù nasce oggi,
duke treguar se Jezusi lind sot, liturgjia nuk përdor një frazë pa kuptim, por nënvizon se kjo linje përshkon te e mban historinë. Ne besimtarve, kremtimi i krishtlindjes na kujton edhe një herë se Zoti është me të vërtetë i pranishëm ndërmjet nesh. Është mishruar, pra nuk është larg, e ndon se vijon të jetë me Atin, është edhe pran nesh. E në këtë fëmijë lindur në Betlehem i afrohet njeriut. Ne tani mund ta takojmë në një të sotme pa përëndim.
Benedikti i 16 pastaj tërhoqi vëmendjen në aspektin e Pashkëve të Krishtit, që ndjehen fort edhe në ngjarjen e Betlemit. Krishtlindja e Pashkët, shpjegoi Papa, janë të dyja festa të shëlbimit.
La Pasqua la celebra con vittoria sul peccato.
Pashkët kremtohen si fitore mbi mëkatin e mbi vdekjen. Shënojnë çastin përfundimtar, kur lavdia e njeriut Zot shkelqen si drita e ditës. Krishtlindja kremtohet si hyrje e Zotit në histori duke u bërë njeri për ta quar njeriun tek Zoti. Shënon, nëse mund të shprehemi kështu, çastin fillestar, kur nis të duket ylli i dritës.
Më pas Papa citoi shumë fragmente shkëputur nga shkrimet më të bukura kushtuar krishtlindjes, ruajtur nga tradita kishtare. E sipas fjalëve të Gregorit të Madh e të Shën Bazilit, Benedikti 16 e përfundoi katekizmin duke kujtuar me emocion jo vetëm rëndësinë, por edhe bukurinë e festës që na troket tashmë tek porta.
Në Natale noi incontriamo la tenerezza.
Për krishtlindjen i takohemi me butësinë, me dashurinë e Zotit, që përkullet mbi mjerimet tona, mbi likështitë tona, mbi mëkatet tona, përkullet deri tek ne. Biri i Zotit lind ende sot. Hyj është vërtet pranë secilit nga ne, e dëshiron të na takoj, të na çojë tek Ati. Ai është drita e vërtet, ai e davarit errësirën që mbështjell jetën tonë e jetën e mbar njerëzimit.
Atmosferë feste në audiencën e sotme të përgjithshme, si zakonisht në këtë kohë kishtare. Salla e palit të gjasht ishte plot me tingujt e gajdexhinjve, ardhur nga krahina Molizane e Bojanos, të cilët Papa i falenderoi për muzikën e bukur.
Duke përshëndetur grupet e shtektarëve gjuhës spanjolle, Benedikti 16 i ftoi që gjatë festave të treguan më të vëmendshëm ndaj njerëzve të cilët vuajnë në trup e në shpirt. Shpesh, në atmosferën kur gjithë festojnë e gëzohen, vuajtja bëhet bëhet dhe më e padurueshme. Prandaj, sipas papës, besimtarët nuk duhet vonohen as një qast kur është fjale për të ndihmuar njeriu që vuan.
Pastaj urimet e fundit drejtuar të rinjve, të smurve dhe të posamartuarve.
Të dashur të rinj, posaçërisht juve, nxënës të liceut Braucit Kajvanos, ju uroj të hynin në misterin e Betlehemit me fenë e Virgjërës Mari.
Uroj që ju, të dashur të smur, t'i afroheni shpellës së Betlehemit me atë gëzime, me atë paqe shpirtërore që Jezusi vjen ta sjellë në botë.
E juve të dashur bashkëshorë të rinj, juroj të kundroni vazhdimisht shembullin e familjes shenjtë të Nazaretit për të bërë tuajet virtytet e saj e për t'i praktikuar në jetën e përbashkët të sapunisur.
Në audiencën e sotme të përgjithshme ishin të pranishëm edhe tre fëmijë katolik korean, ardhur nga vendi i tyre për t'i dhuruar papës një tubëz letrash me vizatimet e 33 bashkëmoshatarëve të tyre që fituan konkursin organizuar nga ambasada e Republikës së Koreas pranë Cilisë së Shenjtë në bashkëpunim me gazetën katolike koreane Pyongwa Shinmun, gazeta e paqes, organ i kryedyqezës së Seulit, me rastin e 60 vjetorit të meshtarisë Benediktit të 16. Në konkurs morën pjesë më se 1220 fëmijë korean të moshave të ndryshme.
Natën e Krishtlindjes, gjatë meshës papnore, njëri nga tre fëmijët do të lexojë lutjen e besimtarëve korean, ndërsa dy të tjerët do ta marrin kungimin shejt nga dora e papës. Përveç kësaj, gjithnjë gjatë meshës, dy fëmijë korean do të marrin pjesë në paraqitjen e dhuratave në altar, e dy të tjerë do të çojnë një shport me lule tek shpellat e Betlehemit që sipas traditës do të perurohet pikrisht natën e shenjt në bazilik e në sheshin e Shën Pietrit.
Ambasada e Republikës së Koreas shpjegon një komunikat e vetëpërfaqësisë diplomatike e organizoi këtë konkurs që ta falenderonte Atin e Shenjtë për shërbimin e palodhur në dobi të mbar njerëzimit, si edhe për t'i shprehur simbolikisht dashurinë e madhe të popullit korean. Ambasada siguron se kjo ngjarje do t'i shërbejë shumë kishës dhe shoqërisë, posaçërisht duke i përforcuar në fe katolikët e Koreas.